Dnes se podíváme na jeden příběh, který začíná dost dramaticky, v ordinaci očního lékaře.
Mm-hmm.
A verdikt pro malého chlapce zní, jedno oko je mrtvé, konec.
To je strašná představa.
Jenže o 3 roky později ten samý lékař řekne něco úplně jiného. A my se dnes podíváme na tu neuvěřitelnou cestu mezi těmito 2 výroky.
Přesně tak. Zdrojem je pro nás velmi, velmi osobní svědectví matky. A je to fascinující, protože se tu střetává moderní medicína, která řekne, tohle je konec. A pak
osobní víra.
Ano. A navíc víra, která nevznikla v kostele, ale doma. S pomocí digitálních technologií. To otevírá spoustu otázek.
Tak se do toho pojďme ponořit. Všechno to začalo před 3 lety ve Francii.
Mhm, krátce po přestěhování.
A na problém upozornila učitelka ve škole.
Když jsme dolezli do Francie, zapsala jsem děti do školy. Ve škole mi paní učitelka řekla, že můj syn špatně vidí a že bych měla navštívit oftalmologa. Tak jsme šli. Oční lékařka mi řekla, že jedno oko, to pravé, je mrtvé. Řekla název nemoci, ani si ho nepamatuju. Takže viděl jen jedním okem a to druhé, zdravé oko, muselo pracovat za obě. Proto ho často bolela hlava. Předpsala mi brýle. Řekla mi, že je bude muset nosit po celý život, pokud chce, aby se mu zrak alespoň trochu korigoval.
No to je... To spojení mrtvé oko, to je neskutečně silný, že jo?
Úplně.
Z medicínského hlediska to samozřejmě není jako klinický termín, ale dokonale to popisuje tu drtivou zprávu, kterou si ta matka odnesla.
A co to mohlo být?
Těžko říct s jistotou, ale mohlo jít třeba o těžkou formou tupozrakosti, tedy ambliopie. To je, když mozek v podstatě vypne signál ze slabšího oka.
Aha.
Očního nervu. Ač tak či onak, takhle definitivní jazyk od lékaře naznačuje, že ten stav byl považován za, za nevratný.
Takže to nebyla jen diagnóza, byl to v podstatě rozsudek. Celý život s handicapem. A jediná naděje. Brýle.
Ano. Jenže, jak se brzy ukázalo, i tohle takzvaně jednoduché řešení se stalo zdrojem dalšího problému.
Každodenního boje.
Bratři, sestry v Kristu, koupila jsem 3 páry brýlí. Můj syn je nenosil. Chodil do školy a zapomínal je na hřišti. Šel si hrát a nechal je ležet kdekoliv. Prostě je nenosil. Musela jsem na něj křičet. Musela jsem mu zabavovat věci, jen aby si ty brýle vzal. Ale i tak to bylo těžké. Po roce jsme šli na další kontrolu, protože brýle byly tak poškrábané. Všechny 3 páry rozbil, pohazovali sem a tam. Už přes ně nebylo skoro vidět, jak byly poškrábané. Šla jsem tedy znovu za oční lékařkou, předepsala další. Řekla, že nenastalo žádné zlepšení. Vůbec žádné.
Tohle pochopí každý rodič. Ten pocit absolutní bezmoci.
Přesně.
Snažíte se dělat to nejlepší, dodržovat rady odborníků, ale prostě narážíte na zeď a výsledek je 0.
A je zajímavé, jak se to zoufalství jakoby stupňuje, že? Ten příběh je plný takových velmi lidských, hmatatelných detailů.
Ano.
Zeptala jsem se jí, a neexistují třeba brýle jako plavecké, aby se mu přilepily na oči a držely mu? Řekla, že ne. Šla jsem je nechat vyrobit. Vyrobili nám další 3 páry brýlí, bratři a sestry. O, Bůh je dobrý. Vrátili jsme se s nimi domů. Tentokrát si obroučky vybral sám. Říkal jsem si, že když si je vybral, tak se mu budou líbit.
Hele, a ten nápad s těma plaveckýma brýlema,
no.
To je přece, je to tak absurdní, ale zároveň to tak geniálně vystihuje tu hloubku toho zoufalství.
Přesně.
Už prostě nevíte kudy kam, zkoušíte všechno.
I když ho necháte vybrat si obroučky, zapojíte ho do toho a stejně nic. A tady jsme v tom bodě, kdy selhaly všechny konvenční přístupy. Selhala medicína, léčba nezabírala.
Selhala i výchova.
Ano, nátlak, ani motivace nefungovaly. Prostě slepá ulička. A právě v tomhle momentu, v tom bodě absolutní bezmoci, se ta matka rozhodně ukázat synovi úplně jinou cestu.
Řekla jsem mu, tati, víš, existuje doktor par excellence, mému synovi je 8 let. Existuje doktor par excellence a to je Ježíš Kristus. Modli se k Ježíši, pros Ježíše, žádej Ježíše, aby tě uzdravil. Modlila jsem se za něj, ale on se modlil i sám za sebe. Jeho modlitba nebyla dlouhá. Když jsme se modlili, každý pak řekl svůj úmysl. Úmysl mého syna byl vždy stejný. Pane, uzdrav mé oči, ať se jim nestane nic zlého. Stalo se z toho taková recitace, že se mu jeho sestry smály, protože každý den, když se modlil, opakoval to samé. Takhle se modlil celý rok.
Celý rok, každý den jedna a ta samá věta.
Mm-hmm.
Já
nechápu, co si o tom vlastně myslet? Není to jenom prostě nějaká naučená básnička bez obsahu?
No to je výborná otázka. Protože jasně, z psychologického hlediska to může být rituál, který dítěti dává pocit kontroly v situaci, kde vlastně žádnou nemá.
To dává smysl.
Ale v kontextu toho svědectví je to prezentováno jinak. Ne jako psychologická berlička, ale jako, no, jako projev čisté, nekomplikované víry.
Bez nějaké složité teologie.
Přesně. Žádné složité formulace, žádné vyjednávání s Bohem, jenom prostá opakovaná prosba. A ten příběh nám vlastně říká, že právě v téhle dětské jednoduchosti...
Je to síla.
Ano. Sourozenci se mu smějí, ale on prostě pokračuje. Je to jeho věc.
A tak se dostáváme k tomu zlomu. Po roce každodenních modliteb přichází další lékařská kontrola.
A ten chlapec už matce nějakou dobu říká, mami, já vidím dobře.
Ale ona se, předpokládám, drží toho, co slyšela v těch učeních online.
Přesně, potřebuje lékařské potvrzení. Nejde jen o pocit. Je potřeba mít důkaz. A to od té samé autority, která na začátku vynesla ten negativní verdikt.
Tak jsem se znovu vydala za oční lékařkou. O pane Ježíši, sama byla překvapená. Řekla, aha, on ví, co říká, vidí dobře. Ta samá oftalmoložka, která před lety řekla, že můj syn o oko přijde, dnes říká, že vidí dobře. Řekla, ano, vidí dobře. Že by ho dokonce mohla nechat bez brýlí, ale protože se dívá na obrazovky, říkala, že to bude namáhat jeho paměť a tak by bylo lepší, kdyby je ještě rok nosil a při příští kontrole se uvidí.
To je ten klíčový moment. Ta symetrie je neuvěřitelná.
Mm-hmm.
Dobře, ale teď. Teď se musím zeptat jako skeptik, jo?
Jistě.
Nemohlo jít o původně špatnou diagnózu? Nebo o nějakou, já nevím, extrémně vzácnou spontánní remisi? Medicína přece zná případy, kdy se tělo uzdraví samo.
Jasně, a to je naprosto legitimní otázka. A z vědeckého pohledu bychom museli zvážit všechny tyhle možnosti. Spontánní remise, ale u takhle popsaných stavů, no, extrémně vzácná.
A chybná diagnóza.
Po roce sledování a opakovaných kontrolách už méně pravděpodobná. Ale víš, síla tohohle příběhu nespočívá ve vědeckém důkazu.
Ale v čem tedy?
V té narativní struktuře. Stejný odborník, který stanovil diagnózu, ji i vyvrací. Pro tu rodinu je to objektivní potvrzení jejich prožitků. Ta vědecká autorita se tady, možná bezděčně, stává svědkem něčeho, co nedokáže vysvětlit.
Dobře. Pojďme teď rozebrat ten mechanismus zatím. Matka mluví o poslechu učení online. Nikdy se nesetkala s tím kazatelem, Chrisem. Osobně. Všechno přes mobilní aplikaci Kanguka. Co to vlastně je?
To je naprosto zásadní. Kanguka je v podstatě mediální platforma, zaměřuje se na online kázání, modlitby, svědectví. A tenhle příběh je ukázkový příklad fenoménu, kterému se říká, no řekněme, digitalizovaná víra.
Takže víra jako služba na vyžádání.
Dalo by se to tak říct. Ta matka a syn nepotřebovali kostel, nepotřebovali kněze, nepotřebovali fyzickou komunitu. Stačil jim chytrý telefon.
Ale nestrácí se tím něco? Ten prvek společenství, osobního kontaktu?
To je ta ústřední otázka. Na jednu stranu to neuvěřitelně demokratizuje přístup. Lidé, kteří jsou izolovaní nebo zklamaní tradičními církvemi, mají najednou přístup k duchovnímu obsahu 24/7.
A ta druhá strana?
Ta sebou nese rizika, samozřejmě. Chybí tam sociální kontrola, podpora reálné komunity. Tento příběh je pozitivní příklad, ale ten trend je mnohem složitější.
A co role toho kazatele, Chrise? Ve svědectví se klade důraz na to, že on není ten, kdo uzdravuje.
Přesně tak. A to je pro pochopení klíčové. V tom svědectví je to řečeno. No naprosto jasně, není to o Chrisovi. Není to digitální církev, není to nové náboženství.
Takže ty online zdroje jsou jen nástroj?
Přesně, jsou prezentovány jako kanál, který v té ženě a v jejím synovi probudil a posílil jejich vlastní osobní víru. Uzdravení je připisováno výhradně jim a přímému zásahu Ježíše Krista.
Takže poselství je, že není potřeba lidský prostředník.
Ano, je to příběh o přímém vztahu s Bohem, zprostředkovaní ultramoderní technologií. A celé to svědectví pak vrcholí nejen vděčností, ale i výzvou.
Přicházím vzdát Bohu díky, přicházím vzdát Bohu slávu. Přicházím říct děkuji, 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 protože můj syn se vrátil do normálního života. O, ať se naše děti modlí, ať se naše děti bojí Boha. Můžeme si říkat, že jsou to jen děti a neumí se modlit, ale ty malé modlitby, které posílají k věčnému, věčný slyší.
Je to skutečně silný příběh. Ta cesta od té chladné lékařské diagnózy přes to každodenní rodičovské peklo až k tomu, co ta rodina popisuje jako zázrak, je neuvěřitelně dramatická.
A když bez ohledu na to, jaké jsou osobní názory, ať už duchovní nebo filozofické, tak sílu těch lidských prvků nelze popřít.
Láska matky.
Ano, láska matky, která se odmítá vzdát. A ta prostá neochvějená víra malého chlapce, který celý rok opakuje jednu jedinou větu. To má, no, hluboce dojemný rozměr.
A zanechává to v nás spoustu otázek k zamyšlení.
Určitě. Tenhle příběh je vlastně takový mikrokosmos něčeho většího. Víry zprostředkované digitálně, která má velmi reálné hmatatelné dopady. A to nás staví před jednu, no, docela provokativní otázku.
A to jakou?
V době, kdy se pro řešení problému obracíme primárně na vědu, na experty, na instituce, jakou roli může hrát osobní, neinstitucionalizovaná víra v situacích, které se zdají být, no, prostě beznadějné? A kde vlastně leží ta tenká hranice mezi tím, co vnímáme jako fyzický svět, a tím, co se považuje za duchovní?